Torej, pred 40 leti, približno, če se spomnijo starejši, je nek slovenski pomemben politik ob objavi prvič pri nas o tem, da je prišlo do pomora domobrancev, zapisal, da se je treba boriti s knjigo proti knjigi. Torej, on je uporabil, zdelo se je kot prvi, ne? Torej, ampak vendar je to 800 let stara misel. No, ampak je uporabil, da se je treba s knjigo boriti proti knjigi, torej soočiti argumente z argumenti, dejstve z dejstvi in seveda strpno priti do nekih zaključkov. Seveda je bilo to lahko reči človeku pred 40 leti, ker je vedel, da obvladujejo vso medijsko krajino, sključno z osrednjo televizijo. In seveda do tega dialoga ali kaj podobnega sploh ni prišlo, ampak je torej služba državne varnosti, popularna UDBA, tistega človeka, ki je to objavil v naših razgledih, torej spremljala do smrti celo na pogrebu. Danes, ko je 22. julija bil objavljen ta intervju Možine z dr. Dežmanom, se je to zgodilo seveda po volitvah 3. junija, ko je bilo v tem času že povsem znano, da bo seveda prišlo do popolne izključitve, bi človek rekel, ali popolnega izobčenja desnega pola in da bo kakršnikoli dialog, bi človek rekel, prekinjen in odstranjen. In sedaj temu nesrečnemu predsedniku Društva zveze borcev v svoji agresivnosti in kot dedič nasilnih družbenih struktur ni bilo težko, pravzaprav, da v drugačnih situacijah zahteva, ne s knjigo proti knjigi, ampak da zahteva v času demokracije popolno ukinitev pravzaprav nekih oddaj na seveda televiziji, ker te oddaje seveda motijo harmonijo oblastne strukture, ki vidi seveda v kontinuiteti, ki se vleče od konca druge svetovne vojne, pa do danes, ta čas vidi kot logičen proces, ki je pripeljal do samostojne države. Torej, ocenil je, da je sedaj pravi trenutek, da se, ko se po izobčenju pravzaprav desne opcije, se bo nekakšna SZDL-evska nova koalicija, je ocenil, da je čas, da se odpravi in televizijo disciplinira, torej edini javni medij pri nas. To se mi zdi precej logičen postopek, bi človek rekel, glede na mentaliteto, ki obvladuje seveda te ljudi. Seveda je ob tem treba znova in znova opozoriti in poudariti, da je zgodovina, človek rekel, komunizma in nacizma, še prej tudi rasizma, če hočete. Rasizem ima več stoletno tradicijo, bi človek rekel, in ta lok, ne, vse do današnjih dni, da so te tri, bi človek rekel, besede, ki sem jih omenil in označujejo neke procese v družbi, za katere je značilno, da je to zgodovina groze. Zgodovina groze je zgodovina komunizma in nacizma v 20. stoletju. In vse oblike sistematičnega uničevanja, ki so bile v 20. stoletju, povezane s temi dvemi, bi človek rekel, družbenimi oblikami izključevanja, so bile seveda in so imele značaj v svojih dejanjih, značaj genocida. Tudi za Slovence je bil čas od 40. letih 20. stoletja naprej, čas, ki se po nasilju, ki so ga Slovenci doživljali, ne more primerjati z nobenim obdobjem v njegovi, torej zgodovini Slovencev. Nobenim obdobjem. V imenu revolucije, ki traja, tako imenovana permanentna revolucija, o kateri se je govorilo, se to obdobje sestoji, kot vemo, in to je treba znova in znova ponavljati, tudi da si bo zapisal za uho predsednik društva Zveze borcev, to obdobje se sestoji iz posamičnih in množičnih umorov, mučen, zatiran in sistematičnega ponarejanja informacij, ki so preprečevale celostno vedenje o strahotah vojnega in povojnega časa. To niso bile naravne nesreče, ampak so bili prepričljivi človeški zločini in, če si sposodim nekega angleškega filozofa, ko pravi, karkoli si mislijo tisti, ki verjamejo v historični determinizem, lahko ugotovim, da bi bili ti zločini lahko preprečeni. In to je pomembno, lahko bi bili preprečeni. Zato tisti, ki iščejo opravičilo za te zločine in jih zagovarjajo kot predsednik Društva Zveze borcev, nosijo strahotno odgovornost in breme pred ljudmi danes in tu. Ta zgodovina groze je zato prav toliko njegovo ali njihovo delo, tistih, ki to zagovarjajo, kot od tistih, ki so jo pripravili in storili. Odkrivanje tega dela sistematično prikrite preteklosti in hkrati razkrivanje ustvarjene mitologije o čistosti njihove revolucije, ki traja, jih prebuja iz spanca samozadovoljnosti in varne potlačitve spomina. Zgodovina te temne strani meseca jim postaja sedaj hud sodnik, se jim razgradnja njihove mitologije jemlje legitimnost in ogrožena je njihova moralna in iz nje izvirajoča materialna korist in podstat. Njihove reakcije so zato vse bolj nasilne in če se ozremo v zadnje desetletje, vidimo, da se ne obotavljajo poseči po vseh sredstvih za ohranitev oblasti in iz nje izvirajočih privilegijev. Ne bom našteval vse, ker jih veste zadnjih 10 let, kaj se je dogajalo, od jemanja mandatov poslancem do razbijaških lunden proletarskih tolp v Mariboru in podobne stvari, da nam govoril, ker jih veste, do preganjanja svobode besede, sovražnem govoru, vsi, ki krele sedimo, smo bili na sodišču za nič, ne, zaraz besede in tako naprej. In prihaja in prišlo je do današnjega dne, ko se je konsolidirala ta SZDL-evska oblast svojim gospodarjem, da je seveda prišlo do zahteve po uveljavitvi popolne medijske pravovernosti osrednjega medijskega javnega zavoda. Torej, to je seveda glavna stvar, ki jo lahko izvlečemo iz te sugestije tega nesrečnega predsednika društva. Ker so veliki tirani 20. stoletja izginili in so propadli, so pa v 21. stoletju ostali mali idejni duhovni in duhovno šibki aparatčiki, ki jim je bila vedno tuja, liberalno, demokratična družbena ureditev. Prav zato so svobode, ki zadevajo javno izražanje, ki zadevajo medije in raziskovanje, tako pomembne. Še posebej v državah, kot je naše, kjer so vzvodi oblasti v rokah ljudi, ki so jim oblastni miselni vzorci 20. stoletja blizu. Danes slišimo, torej, če je to res, jaz ne vem, da je na televiziji tudi gospa varuhinja za ne vem kakšne gledalčeve pravice bila članica torej, tajne politične policije, poslušajte, je to grozljivo. Grozljivo. In bi morala iz higiene saj toliko časa, da se to ne razčišče, odstopiti. Kar ponavadi zahtevajo pravzaprav vedno od drugih, tudi če na pločniku narobe stopijo. Torej, jaz upam, da je tudi RTV Slovenija tukaj, ki je pokrivala s takim velikim žarom, bi človek rekel, tiste nesrečne že v Kopru, ki so zjali brez argumentov in upam, da bo tudi to televizija seveda posnela. Ob koncu bi ugotovil, da je predvsem izredno tragično, da se moramo zgovarjati na misli spred 800 letih. To je to, kar sem, s čimer sem začel, s knjigo proti knjigi. In to je ta želja po argumentiranem dialogu, ki seveda se mu danes preprečuje, da bi do njega prišlo. In srečujemo se z mislijo in mislimi, ki so bile pa izrečene pred približno 300 leti. To pa je, da je treba novinarjem dati batine, ovaduhom pa 100 sladnikov. Hvala.